Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις 2 εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του, στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Μένει να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τέτα-τέτ των δύο ηγετών, οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε και στον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι στα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο, αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμένες επαφές και βέβαια τα δείπνα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, και έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
Αλλά δεν τη βλέπω καμία
ευελπίση. Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
Για κάτι να δοκιμάσουμε, αυτό και βλέπουμε.
Πιέρο, μας ακούς. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
Τελευταίες ώρες
μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
Και της πολυκοσμίας, των ηγετών,
και με την
άφηξη
του κύριου Τραμπ.
Ναι, ναι. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο. Πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη. Σύνοδο στην Ολομέλεια, και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεις. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα: τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο προέδρων.
Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες μεταξύ τριών κρατών.
Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν, έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν, να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι, συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ, και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμη περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση, και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Ο απεσταλμένος του Earth News, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άριστων περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται, πέρα από κάθε αμφιβολία, στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σόοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ-Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ-Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκαστρό. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος, από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση, δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεύος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα, τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα το δώσει στους δύο Δήμους, στον Δήμο Παύλου Μελά και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό. Και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την οικοσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσα σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραίου Κάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα εχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα εχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Είναι... Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμής στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά και τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλεις, να αντιμετωπίσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα, όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ χωρίς σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει ή ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και βολάμισε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά, όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την μισή τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές, Ντόνα, αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδη Γεωργιάδη σε δυτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19. Και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένος νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως νιώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Ναι. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκη σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι.
Να έρχονταν εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει και καλά κάνει να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Με βρίσκεται στη Χάγη. Ναι. Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες. Ναι. Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Ναι. Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλικτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2023.
Μάλιστα.
Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλαοτρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννης Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αναλ ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο, η Χαριλαοτρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, σύν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κύριου Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη Συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στη Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαΐου, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ευρικό ντέρμπι η Ισπανία λύγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι, νομίζω, μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα. Είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του, θλιμμένος.
Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ. Σαραντάριδες, ένα σαραντάρις να μπορεί να κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κοροϊδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούνε. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου που θα συνεχίζει να παίζει.
Όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει να έχει μια ακόμη πρόκριση.
Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, 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 κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνω όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεκτή κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί είχαν δείξει ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο δες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
Και σήμερα τι βλέπουμε?
Λοιπόν...
Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι γκράντε φαβορί η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουν.
Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει.
Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στον Νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών που επαναλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.